premier bateau yéegal ko ci man maa woote port bu Dakar jox leen position gaal bi mu nekkoon ci 1441 man leen bu ngeen départé port bu ngeen ko tegee 1441 ci kaw bateau bi ngeen di yéeg. Li ñuy wax ñëpp du wax ji du wax ji loolu yëpp du wax ji franchement bu ñu waxante dëgg rek ci par man damay dégg wax ji bu metti ma nii dama mujj jël sama 3000 awma ko xam ne dama ko jël pour mën a wax li ci nekk rek daal di foot capitaine moo ko daane ndax instant bi ngelaw li jógee capitaine bi moom fekkoon mu ngi ci passé dalam dafa waroon changer vitesse am changer kabam wàññi li muy daw changer jublu feneen ba ngelaw li dal mu wëññeeku wëlbatiku jël kabu Dakar doxal gaalam mu ne àgg ak heure d' arrivée biñ ko waxoon mais fekkee di tante bi am capitaine bi newul ci passerelle bi mais seconde bi fa newoon day continuer daw ci même rythme tant que fi ngelaw li jigéen ci saaru gaal bi la doon ëpp. Baaxuloon ndax premièrement gaal bi dafa njëkk a tànkaas dafa njëkk a dem boor ni dellu si bi mu dellu see agul toog normal dafa delluwaat bu mu delloo la këpp man ci laa gëj seen.
Kon nag bu ñu wax naan Abdoulaye Wade Abdoulaye da nga bëgg a wax ne gaal buy daw wala muy bateau muy gaal bu ngelaw ñëwee dafa am noo war a dawee balaay laata pour mun a xajal ngelaw bi mu jàll.
waaw dafa am nooy dawee ndax loolu yëpp ñu koy maitriser biir géej la ñun ñu ngi ni maitriser nañ ko biir géej ñun lu nekk def nañ ko biir géej. lu nekk def nañ ko bu ngel ñun bu ngelaw li jógee dañoo changer position laisser gaal bi diisal ko fii oyofal fii mun a jàkkaarlu ngelaw li rayanteeg moom ndax bu xoolee tempête bu bëree bu bëri 20 minutes lay durer. 20 minutes yooyu nga rayanteeg moom mu jeex nga tourner nga jël sa yoon nga dem mais capitaine bi instant bu nekku fa mu yoon feneen man maa ko forox ci biir ndox mi yëkkati ko mu ne man maay jara ma xool monde mu sol benn kilot crey ak benn tiset bu rouge maa ko yëgal ci benn dégo deux laa ko yëgal ndax dégo deux laa taf ak arbor ak Nicolas laa mujjee taf wàcc ci ay passage boo xoolee gars yi tee yi ñu for yëpp maa leen for ci ndox mi maa dragué ndox mi for leen yëpp for koor yi njëkk yëpp maa leen for yëgal leen ci gaalu ci grec boobu bu weex boobu moom mujjee ñëw kooku laa mujjee yëgal nit ñi boo xoolee nit ñi dee ñëpp sax ci gaal boobu laa leen yëgal kon bu ñu nee Abdoulaye Wade xam nga affaire bi lan la. PS bi ñu jugee Sénégal bàyyilu maanaam Abdoulaye Wade fii bàyyiwu fi dara dara te par bi affaire bi amee bi ñu wootee port ñoom sax amuñu sax ay gaal yi mën a tàkk sax yu mën a déplacé wu ñëw kon donc instant amul gaal port amul foofu dara amul gasoil amul dara Abdoulaye Wade doog a ñëw problème boobu am mais ni ñu def mais après gis nañ dem na jënd ay bateau de bees ay bateau de surveillance yu gaaw yoo xamante ne boo nekkee ci côte bi ci frontière Sénégal boo duggee ñoom buñ tollee ci biir port bi ah ñoom buñ tollee ci biir port bi dinañ la mën a gis allo mais de il paraît que da ngeen ko coupé ci rajo bi parce que yii dañuy wax c' est parce que première affaire bi ma amee man wal fajir laa woote mais na ngeen génne wàcc xam nga moo tax ma ne man Sénégal man daf ma jaaxale tëgg amu fi même rajo yi duñ ko génne.
ok d' accord. d' accord jërëjëf monsieur Diouf Malick précision yi moom nag indi na fi ay leeral nee na moom moo fekkee bateau bi daanaka bi muy daanu nee na it ñu bëri moo leen génne moo woote it pooru Ndakaaru wax leen ko 88 et 6